Arratsaldeon lagunok, berbaz gatoz Bilbo Hiria irratira, ordu bete inguru dekogu aurretik eta solasaldi lasaian emoteko asmotan, bazkal ostean, berbaz Bilbo Hirian. Itaunak erantzunak eta itaun gehiago beti geratzen zaizkigu, konturatu hori joten da ordu betekoa eta urrengoetarako itaun gehiago hortxe geratuko dira. Eta hortxe utziko ditugu baita ere interneten gaurko itaun erantzunak eta botatako guztiak sarean bilboiria.eus eta rosasarea.eus webgune bi hoietan. Berbaz Bilboirian. Berbaz lagun bat mundu bat esan nahi dugu, gaur arratsalde honetan gurekin dagoen laguna Elsa Pampara 4 dugu. Berbaz, arratsalde hon Elsa, zeure burua aurkezteko eskatuko dizu dakizu moduan.
Ba, arratsalde hon da noi, bueno, ba nire burua ni sopelostarra naz, 34 urte dauzkat. Nire bizitza eman dut senatoki baten gainean, aktoresa izan naiz betidanik, baina Podemos aldugu hasi izanean ba hobekuntzak eta aldaketa sistema aldaketa eskatzen, ba erabaki nuen ba eskaera horretan igotzea eta ahaldun lan egiten hasi nintzen. Kultura mundua ba hobetzeko edo urte bi pasa dira geroztik batzarretan egiten dut lan eta bueno bidean gaude jotake ba nekatu arte edo
aha. Ezen atokien ilizan txadela diozu, oinarte, azken urteetan, ahaldugun sartu aurretik, kontegu zapur bat, ibilbide eta horri biltzean arrazoi hori.
Bueno, ba, arrazoia ez dakit nik ezagutzen dudan, oso gaztean intzela, norbaitek esan zidan laguntza behar zuela, ezen atoki batean pertsona bat behar zuela, han ikusi nuen nere burua eta esan nuen hori investigatu behar salaz interesgarria ematen zuela eta bai oso interesgarria azkenean bidaia horrela Getxon eta Barakaldon ikasi nuen oso jende jatorra egon zan nire inguruan gaur egun jende horrekin jarraitzen naz eta hori bihurtu nuen nire ogibidea ipuin kontaketak egiten nituen umentzako eta alduentzako antzeslanak paiaso gisa oso ban nire eskuetan jausten zan gidoi jausten ziren gidoi guztiak edo ba hori eszenatokian ipintzen nituen.
Aha. Da talde batean bili izan zara, ez da?
Bai, hori da. Bueno, beste neska batean, bai, beste neska batekin egiten nuen lan. Gehien bat bi pertsona egoten ginen, baina bueno, beste batzutan be bai, ba jende gehiagorekin egiten genuen. Hori enpresa edo hori taldea Panpin Panpos deitzen san da posposik ba ibili gara.
Panpin Panpos eta enpresa diozu, azken batean zeure lanbidearen eta ogibidearen ardura hartu beharra da, bai, ez da bakarrik ezena aurrean atera eta horretarako prestatu, baizik hori gertatu alizateko egin beharreko beste guztiak be zuen gain, ez?
Hori da, Euskal Herrian ez da erresa kulturaren munduan edo kultura ogibidea bihurtzea eta horretarako ba ezin duzu gauza bakarra egin. Gauza asko egin behar duzu, kudeak eta egin behar duzu, deiak egin behar dituzu, esena eszenako tresnak edo egin behar dituzu, musika egin behar duzu, seguk gure eskuekaz egiten genuen dana, da, diskoak grabatu genituen gure ikuskizunen musika sartzeko, gure teloiak eta gure arropak eta janskerak eta dana egiten genuen guk, eskuz egindako eta maitasunez egindako ba, enpresa zan.
Beraz, zurrupatuta, ez? Olako zereginetan, suposen dugu, hasi eguna eta ilundu
bai,
arte.
Bai.
Eta orduan sartu beharra, ez?
Bai, azkenean, enpresaria bihurtzen sarenean, enpresa baten sartzen sarenean, berdin dit kultura edo antzerkiko enpresa baldin bada, edo eraikinen enpresa baldin bada, edo berdin dit fisioterapia zentruko enpresa baldin bada, piztinara botatzen zara guztiz, eta bakizu aurrera egin behar dozula, eta aurrera egiteko ba, edo zer egiten dozu. Eta azkenean, onura bezala ikusi behar dugu, kapazak izatea gu geuk egitea dana, kapaz izateko dandana egiteko. Hori da nire ustez oso gauza
betegarria.
Bai, bai.
Hau da, lehenengo ausartu inbehar zara urratxo hori egite da, baina gero lortu ezkero ba, bete egiten gaituz da.
Eta
saiatze hutsak.
Hori da, lorpen txikiak badira ere, aurrera doala ikusten baduzu, eta hau lortzen duzu, bihar pizkatzo bat gehiago bida, eta hori, jo, betetzen zaitu guztiz, klaro.
Eta alduntzen, ez? Sinestara zen dizu aldut, ez?
Bai, hori da. Azkenean jende askorekin ba burrukan aritu behar zara, baina azkenean burruka hori merezi du, ze konfiantza, zure buruarengan konfiantza izatea ziurtarazten dizu.
Hasierara itzuliko naiz, lehen apuntatu dut eta gauzatxu bat polite, zan duzu, deitu zintuztela ba, esenatoki batean zerbaitetan laguntzera, edo?
Bai, institutuaren garaian, institutuaren antzerki taldean, egun batetik bestera, norbaitek esan zuen ez zuela antzerkia egingo, ezta? Eta, karo, urrengo egunean egiten zan, instituto guztiarentzako hori antzes lana bai. Eta, norbait behar dugu, eta, baina, etorri, eta han ipiniziaten, koro griego bat egiten, han, hori zan, bakarrik egin behar nuen keinuak, eta, baina han, obra osoa egon behar nintzen antze, goian, eszenatokian, Grezia garaieko koroak bezala antze ipintzen zituztenak, eta han nengoen, eta jende ikusten nuen, eta hainbeste makinaria, eta hainbeste gauza atzean gertatzen, eta zergaitik sartzen zan dana, hori, ez da, besti bat bezala, oza, besti edo musika izango balitz bezala, dana engrasatuta joan behar dela, oza, ikusi nuen talde lan hori osoa zala, eta naiz eta ni pertsona bat izan beste 7 pertsonen artean derrigorrezkoa zela nian egotea, claro, bestela ez zijoan aurrera, orduan horreri garrantzia emoten badugu, talde lan hori garrantzia emoten badiogu, bazkenean ikusten dozu danak garela
beharrezkoak
danak, bai, eta hori izan zen nire buruan ordu horretan pasatzen zena, esanez ze garrantzitsua den, eta investigazio gehiago egin behar dut, eta zergaitik funtzionatzen da dana, ze nolako lana dauen atzean, ze batzutan ez gara kontzienteak zerbait ikusten dugunean zenbat lan dagoen atzetik, ez da? Hemen irratian adibidez badakizue, ni ona etortea eta mikro baten aurrean hitz egitea ez dela nire lana, ez dela, edo ez da zure lana, horratzien jende gehiago dagola eta jende hori egunero egunera altzatu behar da, egunero etorri behar da, hau funtzionatzeko, bestela ez da modurik. Bueno, ba, hori antzerkian noski ikusten da eta oso oso, hau badakit oso askotan esan dela, baina oso bizirik sentitzen zara, oso albokoarekin holan lan egiten dozunean, ba, ikasten dozu importanteena jendea dela. Ez dauela beste misteriorik, jendea zaindu behar dela, maitasun estratatu behar dituzula zure inguruko guztiak, ze bakarrik baldin bazaude, bestea, oza, mundua ez dabil. Eta hori izan zan azken finean, hori igual hausnarketa hau urteekin ikasi dut, baina momentu horretan esaten
nire liluratuta eratu zein, zu bai, ura ikusita, beharrezko
bai,
nahi zen.
Bai, eta hori institutoko antzeslan bat zen, esan nahi dute zen, eser profesionala, eta zen, baina bai, gero eta ikasten joan nintzen, lehenengo antzerki eskolan, gero jasin nintzen bat telebistan gauzatzuak egiten, ba, gero, eta azkenean ikusten duzu, berdin dio, non egiten duzun, baina hor zaudenean, denok egon behar gara parekatuta, ze denok gara behar beharrezkoak.
Eta, bueno, kuriosoa da, zelan diren, bizitzako txiripak, ez? Azken batean txiripa batek asko baldintzatu zuen zuen bizitza urren urteetan.
Bai, noski zen, ni gainera gurasoek bazeukaten olako negozio bat, eta ni sukaldaria izan behar nintzen. Beitu.
Zer zuten urek taberna?
Hotel txiki bat, hotel familiarra zeukaten, eta bueno, bani...
Eta zure bidea argi zegoen, claro, sukaldari bat behar zutela.
Neba neukan tabernan, aizpa jantokian, eta ni sukaldean egon behar nintzen. Bai edo bai, eta...
Eta eroso zeunden horrekin, eta argi zeneukan, ba, torn urtean sukaldaritza ikasten hasi behar naiz.
Bueno, nik ez dakit, nik pentsatzen dut, bueno, ja, mintzatu egin dugu lehenago, eta nik ez dakit nire bizitza oso argi daukadan zerbait, edo bizitzak niretzako daukadan dagoena gordeta, ba, horre frogatzen noala, eta ze... aldugun bebai, holan izan zen, egun batetik bestera, hasi nintzen, erabaki nuen, momentu honetan hori nahi nuela, eta ze nire bizitzen nik uste dut oso garrantzitsua dela momentu bakoitzean behar dudana edo nahi dudana egitea. Osa, nik ezin dut zelan saltzen duan gauzak egiten ditut barrutik ditudalako. Egun batean ikusten badut ahal dugu esaten dut, oin proiektu honetan sartuta nagoelako, ahal dugu ez dela nik uste nuen proiektu hori, edo ez dela nik momentu honetan behar dudan proiektua, alde egingo dut. Baina inori errua bota barik, inori, osea, bizitzan, aldatzen joan behar gara. Eta aldatzen joan behar gara gure barne izaera hori ez aldatzeko. Zure sabelarekin ondo egon nahi baldin baduzu, pentsatzen dut joan jakin behar duzula egunero, ba, zure buruari entzuten, eta hau da nahi dudana, ohetik jaikitzen naz goizean, eta maitasunez egin dezaket egiten dudana, bai eskoa bada aurrera, ez eskoa bada, eski igual ez zaude egon behar zanen lekuan. Odan, bai antzerkian, holan bizi...
Hori da, eguneroko testa, ez? Pospozik ekin naiz gaur egin behar dituan oiekin...
Claro.
Oiei lotuta, pospozik nago horrekin, ba... Claro, eta... segitu behar dut. Egun asko jarraian baditut triste... Joango naizan nire lantoki edo horretara,
edo beste leku batera, edo nire, osea, azkenean bikoteekin bebai gauza bera gertatzen da, ezta? Ez da beharrezkoa bikotearekin edo bizi nahi duzun pertsona horregaz egunero markatu. aserretuta egotea, egun batean aserratzen basara, ondo, baina egunero egunero baldin bada, ba igual pentsatu behar dozu eta esan, ba igual ez dut merezi eta beste pertsona ez du hau merezi.
Yeah.
Eta hobeto edo lagunak izango ginateke bakoitzak bere bizitza egiten. Orduan, egunero hausnartzea eta esatea, oheratzen garenean esatea, bai, gaur ez dut egin beharreko guztia, baina bai egin dut, edo egin dudana, da egin behar nuena. Uh-huh. Duan, hori konsienteak izatea, ba, azkenean gaizotasun gitziago etortzen zaizkizu, bai burura, bai eta gorputzera, ere, gorputza eta buru azkenean dira, islarapen hori, ez da?
Aha. Iparrorratza beraz hori olako eguneroko testa hori, eh? Iparrorratza eta osasun berme bat, bai, eh?
Bai, eta hemen berton egon zauden bitartean. Ez genuke hemen egon behar beste luku batean egon behar, egon nahi bagenu. Claro, hau da nire ustea,
gure,
eh?
Beste testuinguru batean guk oin bien legea ditzen diogu horreri. Oin bien legea edo erabili zure hankabia, zure oin biak, une bakoitzan zure barruak bidaltzen zaituen toki horretara, ez?
Hori da.
Non egon behar duzun, ausnartuz, eta non ez duzun egon behar, ba alde eginez.
Hori da.
Oin bien legea. Oin bien legea, aterasei guberba zelza pampara 4-ekin. Posik, kanto txubaten txungo dugu. Eta eltsagaz jarraitu, berbaz.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias, guerras. Se va. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Se va, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual,
la vida sigue igual,
unos que ríen y otros llorarán,
la vida sigue igual,
no lo puedo evitar,
la vida sigue igual,
un rato arriba,
la vida sigue igual,
un rato abajo,
la vida sigue igual,
unos que llegan, otros que se van,
la vida sigue igual.
La vieja trova santiaguera izan dugu, la vida sigue igual, kantu ederra, aspaldi entzun barik taldea. Eta guke Elsa Pampara 4-gaz jarraitu dugu berbaz, oso historio polita kontatu agertu zaigu hemen, hasieran nola iritsi zinen antzerki mundura, eta nola zerk gidatzen zaituen bizitzen hori filosofia, ez atzor, oso garrantzitsua da filosofia praktikoa, ez?
Bai.
Eta bide horretan lehen bazkalostean berba zibili gara beta da artean bizi zarela esan dugu. Hautegiz artean esan duzkuzu, ez? Hor bizela.
Bai.
Kuriositateko orain nola iritsiren zu Hautegiz artea gara, sopelostarra izan da.
Ba, sopelostarra izan da, ba, hori, antzerken munduan hasi, lan egin, eta nahikoa esenez, ba, zirkoa egiten hasi nintzen. Da, zirkoa egiten hasi nintzenez, ba, hemen Bizkaian ez dago zirko eskola, holan, ba, aukagu zirko zaurreta, baina zirko eskolarik ez dago. Orduan, Nafarroara, Iruñara joan nintzen, ba, zirko ikasten, eta han ezagutu nuen, ba, nere senarra dena.
Aha.
Bera bebai zirkolaria da, eta bueno, erabaki genuen gurasoak izan nahi genuela, seme alabak eukin nahi genituen, baina Iruñan eukitzeko oso gogorra egiten zitzaigun, eta herri txiki bat bilatzen junginen. Hola, oso bukolekoa den historia bebai, ba, furgonet hartu genuen, eta hasi ginen, Bizkaiko, hori bai, ni argi nengoen Bizkaia dira beltatu nahi nuela, furgonet hartu, eta herriz joan ginen, ea non topatzen genuen, ba, bizitzeko etxe bat, alokatzeko etxe bat.
Horren, aste guru batzuk emasen dituen...
aste bete eman genuen.
Aste bete bidean...
bai, daukago lako furgo prestatu bat, eta prestatua esan nahi dut, ba,
loiteko,
eta bat. Eta goratzen nuen, ba, behin Gautegizen artean egon nintzela lanean, eta hango umeekin egon nintzen lanean, eta jo, hango umeak jatorrak zirela, eta esan nion, joango gara herri honetara, ze hango umeak oso jatorrak direnez, ba, hori da niretzako, ba, testatzeko hori, ez da, ba, umeak jatorrak badirez, ba, gurasoak bebai, ziurazki jatorrak izango dira. Eta han agertu ginen, etxeak ikusten genituen eta esaten genuen, bueno, hemen ez bai guten moten garbitzeko lan bat, nik uste dut, etxea ez dogula topatuko inoiz, baina polita da, eta bapatean gizon batekin elkartu ginen, eta aizu, ez dak, doz ikusiko, ez dak, ez dozu jakingo hemen dik alokairuan zerbait, bai, etxe hori eta angelditu ginen, zuzenean, eta ba, 8 urte pasa dira, ja.
Zortzi urte...
Ja, seme alaba, seme eta alaba bat. Agizorak
esan etxe hori eta alokatuta.
Bai, seme eta alaba bat daukagu, eta, bueno, ba, bizitzeko herri polita da, eskola txikia da, eta pentsatzen dugu, ba, ezitzeko eskola txiki bat izatea, ba, dela kristona, dela... eta bueno, ba ematen du horre mendian bizi garela, baina gaur egun ez dozu zertan hiri baten barruan egon behar, ba komunikatuta egoteko, ezta. Eta
Hautegiz artea herri moduan, hau da, zelan eginda dagoen, oso sakabanatua da, edo pasatxoa eta inguru konpartitu zabal bat badu, edo umeak euren kabuz erdian ibiltzeko.
Gautegiz artea garen erdi-erditik errepidea igarotzen da, eta errepide horrek banatzen ditu bi... herria banatzen du bitan. Leku batean umen parkea dago, hor biltzen gara ba umeak dauzkagun pertsonak, eta gero beste aldean kulturetzea, frontoia eta tabernak daude. Orduan, bizitzeko ez da hola oso, ze azkenean errepide bat gurutzatzea ba saia da.
Bai, asko mugatzen duz,
bai,
no? Bai, dauneko.
Bai, lasaitasun hori...
Zelango dan irigintza da urbanismoa, ez? Noraino baldintzatzen duen eguneko bizitza.
Bai, hori da. Bai, beste aldetik
nori ondo egitea.
Berdin dio, non bizizaren, ze enseguida deko zu errepidea. Ematen du Gernika oso hurbil dagoela, horrezegatik ez dozula errepidi txiki hoiek jarraitu behar, ez da? Orduan, bueno, alde horretatik, baina, bueno, adibidez ni baserri baten bizinaz, eta ematen du mendipuntan zaudela, ze hor bukatzen da errepidea, baina la ere errepidea entzuten dozu, ezta? Orduan, hor beti daukazu errepidea atzean...
Hortze dago bere presentzia, ezta?
Bai.
Eta eragina.
Hori da, eta, bueno, han bizitzea ba erosoa da, erosoa da, ze oso hurbildeko zu ba gauza desente. Ba. Bai, azkenean moldatzen zara esnea baserrian erostea, tomateak be bai beste batean erostea, ba hori. Azkenean ogia tabernara soaz, azkenean beste
egunerokoetarako gehiena antzedeko zu zan,
bai, 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 azkenean joan alzara super batera edo zer erostera, baina moldatzen bazara, ohitura hartzen badozu, baserrietara jotzeko, ba egin dezakezu.
Umeak euren kabuzue baserri baten bizitzarela dinozu? Umeak euren kabuz plazara joan da,
plazara etorri, hori? Plazara ez, zeni beste aldean bizi naiz, baina adibidez eskolara bai.
Eskolara bai, plazara ez. Aha. Eta holako zera hartzen dute, umeak eskola bakarri joatea oinez etzetik eta...
Gu oso gertu bizi gara, gu oso gertu bizi gara, nire umeak 6 urte, 5 urte daukate, orduan ondino ezin dira bakarrik joan, baina bai, batzutan bizikleta hartu
bai.
eta hortik joan gelditzen zara pizkate beldurtute, bai.
Eguneroko gauza txikiei buruz galdetzen dira, bai, horrek handiak izaten direlako, bai. Kezka handiak eman ditzaketelako bestela. Besta.
Bai.
Herri txiki batea, beraz, 700 biztanle, zaretela
bai,
esan doztezu lehen. Eta bueno, jakin edo bai, zer moduz, bizi zaraan, ba, kanpotik joan dako bat izan da, ez? Hori,
bai.
Esperientzari bizi izango duzu, edo bai. Sentipen hori, ez?
Bai, kuriosoa
da,
kuriosoa da zelan naiz eta euskalduna izan, naiz eta nire seme alabak han jaio dira, beti izango zara kanpotarra. Eta kuriosoa da, ze adibidez nik uste dut, sopelan, nire familia sopelan bizidan, ni sopelakoa naz, eta han ez dago olako...
Ez oso horren beste sentitzen hori.
Hori da, ez da. Baina gautegi zen, bai, kanpotarra zara, eta ere, esango dut, gu ez garela tabernasaleak. Orduan, tabernan egiten da etxekotasun hori. Eta gu ez garen ez, basko agertzen tabernatik, ba ondino izan liteke horregatik sentitzea pizkat kanpokoa. Baina bai, naiz eta herri gehienara, biztanle gehienarekin, rollo nauki eta jende jatorra izan arren, bai sentitzen dozu hori, gehien bat bronka bat ekozunean edo norbaiteri esaten zu kanpotarra zara eta arrazoiaz dozu eukiko inoiz, hori bai sentitzen da, sentitzen
bronka bat ekozunean da zerbaitetan arazoa sortzen denean
bai,
kanpokoak gitxigo balio dago, ez?
Bai, hori han Holanda, naiz eta arrazoia euki, inoiz ez dizute emongo, edo ez dizute emongo holan aurpegira. Igual, gero atzatik ez dakitzen esango duten. Baina aurpegira...
Elkar babestu kolabe eta...
Bai, gero, klaro, han kontutan izan behar da, familia, hiru familia direla, eta claro. Denak dira, edo koñatak, edo ez dakitzen... Denak diraela familia.
Erdi familia, bai. Bai, claro.
Orduan, claro, kritika egiteko bebai, ni oso kritika salean. Eta kritika egiteko bebai, kontu handiz egin behar dozu. Baina, bueno, hori bebai, ikasten
noa. Prozesua da, ikasten bai. Prozesua da,
Bai, bai, ze batzutan, ba, igual, oso gogorra izaten naz, arazo batzuekin adibidez, ba, oso gorra izan naz, eta gero ikusi dut, ba, igual beste era batera.
Kontau, adibidez bat, zelako arazoa gertatzen...
Bueno, ba, oso izan
nuen... Bai, hartatu bat, zebazki, herri txiki batera joan da, kanpotik beste inguru batetik gato zenean, eta gauzak beste begirada batez ikusten dugu, eta
bai.
Berehala jabetu aitezke, hau, ze txartu dagoen, bestea ze ondo dagoen,
Bai.
Eta hori ondo bideratzea garrantzitsua, ez?
Adibidez, bueno, amatasun horretan oso sarturik oso sartuta nago eta bueno, ba, nire ara juteko arrazoi bat umeak izatea izan zen. Orduan umen inguruko gauza guztiak ba asko motibatzen naute edo, ezta? Eta Adibidez, Gautegizeko eskola bi eraikin dira eta bi eraikinen artean errepide bat pasa da. Errepide txiki, errepide bigarreneko errepide bat, baina errepide bat eta ez dago zera baiarik ez ezer.
Ezik ez ezer.
Ez ezer. Orduan heldu nintzenean ikusi nuen hori aldatu behar zala, ze niretzako oso arriskutsua zen. Kotxeak ordu puntuetan edo patioko orduetan handik igarotzea eta jo, ja ez nire umeak, ez nire seme alabak baizik eta beste umeren bat errepidera baldin ba, jo, pilota irteten bada eta eta nik esaten nuen, bueno, baina hau nahita nahi eskoa da hola negotea, eski igual kadenatxu bat ipintzen dugu hori errepidea izten eta jazta. Eta bueno, ba, jendea bai eskoa esaten zian, bai, arrazoia deko zu, junintzen alkatearen gana, zeka, errepidea, udalarena, junintzen alkatearen gana, alkateari esan nion, aizu, hau ezin da horrela egon, berak esan zian arrazoia neukala, baina azkenean ez zuten ezer egin. Berarekin hizketan egon nintzen, azkenean berak esan zidan hori izten baldin bazuen beste hitz batzuekin esan zian, baina hori errepidea izten bazuen arazoak eukiko zuela beste herritar
bat
hori da. Nik esan nion ze nolako arazoak, ezta? Ze nik horrez badago etxerik eta berta, bueno, azkenean lortu nuen berak esatea ba botoak zirela eta ez zuela itziko. Baina alkatea ezetz esan zuenean eta nik baietz jarraitu nuenean izan zen jende adibidez eskolako beste gurasoak ipini ziren nire kontra.
Claro.
Ta hor ikusi nuen, hor bai sentitu nuen hau kanpotarra dator gauzak aldatzen, eta eske eskola betidanik izan da holan. Bueno, ja, baina betidanik ez dugu izan olako kotxe potenteak, betidanik ez dugu izan... Eta adibidez, hor bai sentitu nuen, ba hori kanpotarra nintzela, eta ona etorriko zara, zu ez dakit nondik, esatera zelan moldatu behar dugun gure herria, ezta? Eta hor bai azkenean ezan nuena, bueno, ja. Ez dut nahi inoros gehiagorekin bronka bat izan, gai hau dela.
Da zer egiten dazu horrekin?
Ba, azkenean jan nuen, eta nire semea eta laba, ba beti nahu kontuz, mesedez begiratu alde batera eta bestera.
Baina, zuntipen hori, ez, behar bada bizizara, baina... Ez du, zure ahotsak ez du izango inoiz hainbesteko...
Ez, baina, bueno, hori bebai, ikasi behar dozu, hori behintzat, orain, oza, momentuen holan dela, gero ja ikusiko gu, hori aldatzen da nala ez, oza, bebai erritziki batera bizitzera joaten basara bakizu, ba, jendea ez duela aldatuko egun batetik bestera, adibidez, jendea, ahaldugun hasi nintzenean, ba, jendeak oso ezberdin behiratzen ninduen. Ze, claro, pentsa, kanpotarra eta gainera, ez da betiko alderdi batena. Osa, ja, ez como... Zintzuten sinistu. Eta, bueno, ja...
Zerbait ez hasiute zuzenean?
Holan zuzenean...
Begiradari gertzen.
Hasieran, baina, bueno, hori igerri egin dugu ja askotan. Hasieran simpatiko... simpatikoak ginen. Ziren, bitxu, Podemoseko, baina, oie, ez dira Madrilgoak, eta, ez. Bueno, bai, baina batzuk ez, ozta, eta, gero ja, karo, hasi nintzen telebistan, gero ja, hasi nintzen, hori batzar horokerrotan, eta ez dakizar, eta ja, ez zenan...
Zain gozo,
Ez, ja, bueno, ja, baina, bueno. jende askok bai begiratzen zaituela holan izango balitze desgrazia bat edo eta beste batzuk ez.
Herri txiki batean bizi izan da eta zuen politikan hasi izan gain dela urte bi holan alderdietan esan dezagun herri txiki batean batzutan oso hurbil ikusten da ba nolabaiteko boterea duen erakundea hor 7 biztanle zarete eta hortxe da udala, alkatea, zinegotzia danak ezautzen dozuz, eta Eta hori, ba, errepidean kontora euki zenuten eta alkategan joan ziren berbaz, ez? Zu artean politikan ibili barik. Orduan, erraz ikusten da mekanismoa eta nola eragiten duten gauzek, eta nire galdera da, ze gauza ikusten dituzu arteaga baten aldatzekoak, ez? Beste hainbeste herritan errepikatuko direna, ez iurazki, baina oso garden ikusten dira.
Bai, bai, azkenean, adibidez, oso argi ikusten da, artien edo arteagan ikusten da oso argi, ba, zenolako kudeaketa dagoen. Oso argi ikusten da, adibidez, kulturetzean, bai? Bai, ondela ba 10 urte edo pizkat gehiago egin zen dekogun kulturetzea. Dirutza pilo bat gastatu zen han, kriston zorra daukagu herrian kulturetzea dala eta ez dala, oso polita da kulturetzea, hori esan beharrekoa da, baina bueno. Orain gaur egun kezkatzen gaituen gauza bat ba kudeaketa nik beti eta holan esan diot alkateari, beragaz hitz egin dut, beti sinistu egin dut kudeaketa herriko pertsonek egin behar zutela. Ze pentsatzen dut herrian jende gaztea dagoela eta egin dezaketenak, diru gutxiago kostatuko zuen, eta nik pentsatzen dut ba, errendimendua edo gehiago izango zuela, baina udalak erabaki zuen, ba, majoria absolutua dauka, gehiengo absolutua dauka, eta erabaki zuen konkurtzoa ateratzea eta ipintzen zuen klausula bat edo pasadan urteetan irabaztea 1.000 euro baino gehiago enpresa bezala. Eta klaro, hori klausuletan ipintzen baduzu, badakizu herriko enpresa batek ere ez duela hori
lortuko.
Horrekin lortzen dozuna da kanpotik tortea, eta azkenean gure aberastasuna, gure dirua, herriak daukan dirua gutxi arazko berdin dit, baina beste herri batera joatea eta barruan gelditu behar san aberastasun hori, kapazitatea badago. Osa, jendea badago, umeekin lan egiteko jendea, kudeak eta enpresak eta bar badaude. Orduan, ekartzea, osa, edo klausula hori ipintzea, ez da bakarrik beste klausula bat. Baizik eta klausula horrekin esaten dozuna da, enpresa handi bat etorri behar da, naiz eta pertsona bakarra ipini lanean kulturetzean. Eta demostratuta dago kapasa garela arteagan bertan egiteko, ze hori etorri baino lehen bi neskak egon ziren hori kudeatzen eta ederto baten egin zuten. Materiala oso ondo zegoen, umeak pospozik etorten ziren kulturetzera, ekintza pilo bat egiten ziren, eta hau da, kulturetzea jarraitu egin zuen bere lana eta oso ondo. Orduan, ez da, nik pentsatzen dut, ez dela diru kontu bat, baizik eta borondate gauza bat.
Da, ze izan daiteke horren eragilea?
Azkenean nire ustez...
Kanpoko enpresa handia ikudeak eta ematea
udal
zerbitzu txiki horietan?
Pizkat gaiztoa izan da, azkenean da enpresa hori norena den edo norekin daukan afinidadea. Zuke zure ez dakit, kordaren enpresa hartzen badozu, azkenean zure moduko pentsaera izango du, inork ez dizu kontrakoa esango, eta jarraituko dozu dana aurrera, inongo galderarik gabe, inongo kritikarik gabe, eta zuk ipintzen badozu hor kulturetzean kudeatzailea izatea pertsona arrunta, ba igual agian gehiago eskatuko dizu edo zin izango duzu manipulazio hori egin, ez dakit kasu honetan horrela den, baina nik pentsatzen dut hori gerta litekeela. Ipintzen badut funtzionario bat hor bere lana egiten, funtzionarioa bere lana egingo du. Enpresa batek nik esango diot zein izango dan bere lana. Ulertzen? Orduan azkenean da eta bueno, azkenean eredu bat da. Nik ereduena asko matzakatzen dut, baina eske eredu bat da. Zein da eredua?
Lehenago holako lehiaketa publikoak izaten dira, printzipioz objektiboak eta baina
bai, baina klausulak gakoa dago klausuletan. Zen olako klausuak ipintzen dizu? Claro, adibidez, beste arlo batean. Nik esaten dizut zuri. Nik esaten dut, behar dut motorrak behar ditugu gure udaletzean, poliziak motorrak behar dute. Eta behar dugu erosi behar ditugun motorrak izan behar dute ez dakit zen zilindrada konkretuki. Ai ba, zilindrada hori bakarrik BMW kaso honetan, egiten du.
Kulturretxean kasuan lehen epatuzu, 10.000 eurotik edo 1.000 eurotik horako ere basiak izan behar zituztela. Olako enpresak asko ongo ziren, baina landabe horren barruan bueno, barruko txikiak deskartatzea hori bai. Jala politikaz, bai ala ere beste potentzial hoien barruan, 1.000-tik gorako irabazia dituzten horien artean, badituzte normalean politikariek edo alderdien mekanismoak nahi duten enpresa hori aukeratzeko.
Bai, adibidez, honek ipini zuen hori 1.000 eurorena, baina gero, eta, oza, izan behar zen gertuko herri batena. Gero eta gertuago, orduan...
Orduan ja baldintza bioekin, ja gitxiago zein claro, autagaiak, ez?
Claro.
Izena zuez.
Claro, hori da.
Olakoak asko ertatzen dira politikan, etengabe, ez?
Pillo bat.
Eta herritarre baute horren berri, edo hori salatzen duen norbaiten... Salaketa entzuteko aukera da. Salatu egiten dugu publikoki, irakurri dezakegu, ez dakit, Bizkaia mailan, zelako olakoak gertatu izan diren.
Nik uste dut salaketa egiten dela, ze gehienetan enpresen langileak eta jasatzen dutenean esain egoera onak salatzen dute, olakoak gertatzen direla. Eta adibidez, aldugu jaiota gero, ba gu saiatu gara holakoak eta nik uste dut beste talde gobernuan ez dauden beste taldeak be bai, Baina zer gertatzen da? Estali egiten dutela. Gaur egun informazioa edo informazio ez zean esaten da, ez
objektiboa.
Erakundeak ematen duten informazioa bakarrik ez jasotzeko ez daukagu,
ofiziala, ja.
Bai, ofiziala, bai, ez daukagu modurik.
Bidea.
Ze egunkariak ofiziala ematen dute, telebista ofiziala ematen dugu, eta ez daukagu bakarrik internet. Eta internet heltzen den lekuraino. Osea, eta ja ez da, adin, gaur egun nire ustez ez da, adin kontze, ondela urte batzuk, berrogei urte baino gehiago zeukaten pertsonek, ziren sare sozialetan sartzen, baina gaur egun denei, baina claro, ez da, depende zeintzuk dira zure lagunak, helduko zaizu helduko. Orduan azkenean hori leku guztietara heltzea edo helaraztea oso zaila da. Oso zaila da. Hemen Bilbon gertatzen ari da Arte Ederretako museoa eta oso gitzi irteten da medioetan, adibidez, edo iaia ez da irteten, horre egunkarian, El Correon zerbait atera da, baina oso txikia. Edo Bizkaian orain daukagu 6-7 enpresa berdin dauzela. publiko edo erakunde publiko.
Antzerako kudeaketa moduagatik oso egora kaskarrean dabiltzan, eta bezalatzen dira, baina gitxiltzen zaigu, ba, edabidek, edabide nagusien mostu idutelako.
Nik pentsatzen dut baietz oso...
Aipatuko du, austar zelai eta hemen irratean bi aldiz eukin dugu, eta hiru liburu eta ditu azken urteetan, ba, olako kasuak ikertuz eta aipatu dezagun Jóvenes Burukides Bizkainos, atera zuen lehenengo liburua, bigarna La Casta Vasca ustut, eta ointxe oindala hilabete batzuk Kutxabank el asalto de Euskal Herria edo olako izen bat, el saqueo. Horre, ba, bueno, meritua badu, egia esan, hiru liburu ataitu informazio pilo batekin eta
bai, ahostar niretzako da
lan eginda, eta esan dezagun bebai oso kosta eta egiten duela berehala, oso hau da bere, ez du hortiko bibidirek egiten.
Oso
lan handia eginda, buruka handia eginda, eta diruz horrek ez du ematen, beraz bera jarri behar du.
Eta horretarako. Hori ez du ematen, ogibide bihurtzeko, baina azkenean, ba, horrek, hori egiteak, egiten dizu, beste gauza askotan ere ez kontratatzea. Edo, debekatzen dizu, hori egiteak...
Itxe egiten dio bidea, beste esparro
askotan. Ahostarrek, egin dezake bi gauza, esan, publikatzen dut, ala ez dut publikatzen, baina badaki, publikatzen badu, beste ate pilo bat itziko dio zen.
Itxe, ingo zezkiola. Latza da, baina horrela da.
Eta horrezagatik dinot, nire ustez, ahostar dela Superman bat. Osa, supereroia, ez da? Oso valientea izan behar zara, oso ausarta izan behar zara, hori egiteko, eta azkenean, hasieran esan dugunarekin lotzen dut, oso konsientea izan behar zara, eta zure sabelarekin asko hitz egin, jakiteko egiten dozuna ondo dagoela. Eta ez dakigu zein momentutan, horrek ordainduko zaizula, ez dakizu nola edo ez dakizu...
Etorriko zaizula, badakizu, barruak esateizu. Laster beste kantu txoten jongo Elsa, eta gero aldugun batzar nagusietan ikusten dituzun gauza batzu, buruz baitz egitea, interesgarri izango da. Baina galdetu behar dizu herritxikiko horretara itzulita, askotan gure buruari egiten jongo galdera, ez? Nola posible dan artia, esan duzu, zazpion biztanle, herri txikitsu bat, horako herri asko daude Bizkaian, nola dan posible, ez dakitzen bat alderdi dauden ordezkatuta, bi seguru, bilduta jotango dira, zibazki. Beste herri batean hiru lau izan zitezken, nola posible hori egotea herri batean herrian gertatzen diren gauzetan eraginan izateko, jakiteko, eta ez egotea batzar bat, ez? Aspaldiko egitura... hain simplea, herritar guztiek parte hartu ahalko luketen foroa, ez? Gauza politikoei buruz hitz egin ahal izateko alderdi batean egon edo ez egon, ez? Zer dala eta daukagu egitura hain eskaz, guretzat eskaza dana, ez?
Ez dakit egozentrismoa dan, ze nik pentsatzen dut artien konkretuki, oso baliogarria den jendea dago. Eta bai alderdi batena, eta bai beste alderdiarena. Eta ez dakit zergaitik, ez diran kapaz, eta lan handia, bai alderdi baten bateko pertsona batzuk, bai beste alderdiaren beste pertsona batzuk, lan erraldoia egin dute, herriaren gandik. Eta ez dut ulertzen, eta gero beste pertsona batzuk, politikan ez direnak egon, baina ikusten dituzula herriko giroa asko hobetzen dutela, gauzak oso ez dakitzelan sentio komun edo esaten dan erderaz, oso zentzudunak direnak, eta esaten dozu, bueno, ez que talde ederra sortu algenuke. Baina, karo, gero, hor egoak sartzen dira, eta karo, eskenik, edo betidanik egon gara alderdi baten, eta klaro, esan digute hori dela importanteena. Ze, ezagutzen dit EAJ-ko pertsona batzuk ezagutzen ditugu, ditut ni konkretuki eurekin hitz egin eta jo gauza asko ditugu harremanetan, eta Bilduko beste pertsona batzuekin hitz egin eta gauza asko daukagu harremanetan. Orduan EAJ-koak eta Bildukoak zergaitik ziurraski euren artean orduan zer dago hor gizonen eta emakumeen gainetik harremanetan ez ipintzeko, ezta? Eta hori da zera, Elizak egin duena be bai pizka bat, ezta? Fedea ipini gizonen eta emakumeen gainetik eta horrela ez gara antolatuko, ez gara zeren zer tratatuko litzateke indar gehiago emango bagenio sinizkerari, hau da, lanari eta egin beharrekoei, eta kenduko bagenio ze alderdikoa zaren ala ezaren. Zen hiri hori berdin dit, zein alderdikoa zaren zu, ezke berdin dit. Ingin nahi dut, mundua hobeto nahi duten pertsonak lankidetza bat sortzea, eta lankidetza horrekin mundua krisi honetatik ateratzeko, eta horrela txikitan lan egin behar da, txikitan esan dut lekuz leku, no? Aktu, zelan esaten da hori erderaz hori da, azkenean da hori baina eske ez bagara kapaz 700 pertsonako herri batean ez bagara kapaz
herri txikitan oso absurdo ematen du horrek eta oso begibistan geratzen da eta orduan serpentsa ematen du,
claro,
orduan galdera da nola herri txiki batean hori aldarazi, ez? Nola gainditu hori, ez? Badira amoroto bat, eh? Badira herri txikiak zerrenda independiente bakarra osatzen dutenak.
Adibidez, orain etortzen zait burura Gordexola. Adibidez. Gordexola dau ez dakit zelan deitzen den herri plataforma hori, oso txikia da Gordexola, herri plataforma bat dago, EAJ dago eta Bildu dago. Eta EAJ eta herri plataforma hori parean daude. Orduan zer dago hor? Ez izateko herri plataforma hori aurrera egiten duena, ezta? Edo Busturin adibidez, pizka bat gertatzen dela berdina. Ba, nik uste dut txikitatik esan digutelako edo buruan sartu digutelako hori alderdiek hobeto egingo dutela, gure alde ikusten dutela eta a ber,
edo norbere identitatea taldearen identitateen azpian jartzea, zu alderdi honetako za eta behin horrela basara hortik aldatzea zure identitatea krak egite izango
itzate. Hori da, eta gero kritika egitea. Hori da, azken batean eta gero kritika egitea gizarte honetan oso txartu ikusita dago. Orduan kritika nik pentsatzen dut gizakia kritikoa dela. Berez. Gero jende gehiago kritikoagoa eta jende baina berez kritikoa da. Zu zure naturak esaten badizu kritikoa esan behar zarela, zelan egin dezakezu kritika hori saiesteko edo ez egiteko? Ba esan ez, ni konfidantza ipintzen dut eta konfidantza horrekin begiak izten ditut eta gana ondo. Eta hori da be bai, guk gure buruari zer
aukentzea,
ardura kentzea. Pentsatzen dute, baina hori be bai ausnarketa
da. Ausnarketarako. Oso da interesgarria, baina polita da herri txikietan oso garbi ikusten dan zeo zer, gero seguru tokia hondiagotera biderkatu daitekena. Holaxe. Pentsaketarako. Berbaz, Elsa Pampara 4-rekin, kantutxu bat, eta luzatu gara azken tartu honetan, oin arnazaldia.
Txikotan nenbilenean mendiolako basuan dama gazte bat aurkitu neban elorri baten alboan. Gaztea nintzan, zoroa nintzan, jarri nintzakon alboan. Amentaltxoa zabaldu eta hartu ninduen altzoan. Itandu neuntzan nongoa zara damatxo bihotzekoa. Jakizuni naiz pobren ama birgin arantzazukoa. Uiak bere txantxarrak janda ez da behor zagierik. Oitura zarrak galdu ziranda hobenak lotu bagarik. Gaztea nintzan, zoroa nintzan, itandu neuntzan menmenik. Zergatik zagoz dama galanta, hain triste bakar bakarrik. Gaztea nintzan, zoroa nintzan, itandu neuntzan menmenik. Zergatik zagoz dama galanta, hain triste bakar bakarrik.
Erre txikotan hiru truku izan ditugu, aspaldiko herrikanta berreskuratu, diska ederrak atara zituzten pare bat gutxienez. Dala marrurte inguru, hor San Ruperren ahotza eta Vicente Martínez eta Tapia, beba ez da, Joseba Tapia hiru truku. Ezaz, jarraituko du bere debara bitxiako, joan egiten zaigu aixean, eta bueno, aziran, hasi zara zelan luzinen antzerki mundura, txiripa batez, edo autegi zartea gara zela aldu zinen, hor bizizara azken sorti urteetan, ba, oso histori polita, ez? Nor berak nahi duen hori bilatzea, ez? Azken batean horretan be txiripari bere tokia utzi, baina baita ere norbera bilatzea, ez? Eta antxea gertu zitzaizuen biziraren baserri hori. Eta ba, orain aldu guri buruz apur bat itxegin nahi dugu, hor ere nola aldu zinen eta orain zertan zabiltzan ja egiteko.
Ba, txiripaz, be bai. Dana, ez. Kultura zela eta zela hobekuntzak egin behar zirela. Euskadin ematen du, Euskal Herrian ematen du konparazioa egiten badugu, ba, hobeto gaudela, beste estatu maila baino gure kultura hobeagoa dela edo... Vale, obeagoa dela edo, baina ez da egia, berton zaudenean, lanean zaudenean kontrolatzen zara ez. Ordan, kultura hobetu ala hobetu, ba hemen tresna hau erabiltzea ondo iruditu zitzaidan, niretzako Podemos hori da, gauzak aldatzeko tresna bat. Tresna hori ondo erabiltzen badugu, nik pentsatzen dut oso tresna ona ederra izan daitekela. Eta bueno, gero ba, txiripaz be bai, ba, neskak gutxiagoak garela politika munduan, euskaldunak ba azkenean ondino euskara ez dago behar bezala zabalduta, eta naiz eta Bizkaia mailan igual euskaldun asko egon, ez gara gehiengoak, orduan bueno, ba, neska eta euskalduna izanez, ba, azkenean bultzada hori jaso nuen, listatan aurkezteko bultzada hori, eta bueno, nire sorpresa, ba, Bizkaiko bigarrena saldu nintzenean, eta bueno, ba, pentsa.
Zer moduz, bidea labur minutu pare dakogu, baina zer moduz esperientzia, bidea... ikasketa asko dongo da hor,
bueno, esperientzia...
eta horrela begira zer...
esperientzia, danok bizi behar genuen esperientzia bat da, asko ikasten dozu, instituzioak barrutik ikusten badozu. Nik hasieran esaten nuen, hau, nik uste nuen baino asko zere tzarragoa da, ezta? Osea, ez da konsientea zenbat gauza dagoen aldatzeko bertan egon arte. Instituzioak dira gobernanteen guante bat, ba hori, ezta, neurrira hartutako traje bat, eurek ipintzen dute zer dan, zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, eta beti ondo dagoena ez da etikoa dana. Eta ikaskuntza izan da, izaten ari da, ze ondino da, izaten ari da, itxela, nik pentsatzen dut, ba, hemendik urte batzuetara liburu bat idatzi behar dudala, eta hala ere ikasten egongo naz, ze ezin dozu konsientea izan zenbat gauza edo zenbat pausu egiten dituzun egunean. Ze pentsatzen dozuna, behin zerbait egiten dozu holan igual pizkat, ez dakizu oso ondo zer egiten zauden, baina hilabete bat geroago horrek bueltatzen zaitu eta ikusten dozu eragina izan duela. Eta, edo kaletik zoaz eta hause egin dozu eta zuretzako oso arrunta izan dana edo oso... Eta batean izaten dozu, gauza batzuk oso oso zailak dira, eta beste batzuk zukuste baino errezagoak, ez da? Eta orduan, da eguneroko gauza, pentsatzen duzu gauza bat eragin itzela izango duela, eta batean gelditzen da, orduan ikasten gaude, behin eta berriz, gero, lehenengo ikaskuntza izan zen erakundeak zelan funtzionatzen duen, ze hori da beste mundu bat, eta zer eragina daukan hori kanpoan. Osa, bi gauza ezberdin dira.
Funtzionamendu beste nola eragiten duen kanpoan, bai?
Bai, ze batxutan hori, zaude muro baten kontra hor joka, eta ez du esertarako balio, eta batean beste batxutan topatzen dozu leku bat, eta zast, barrora arte zoaz, eta ez dakizu zelan heldu zaren ara, baina esan duzu, hau izan da formula. Eta, baina formula hori ez da beti berdina, eh? Osa...
Bueno, eten gabe ikasten, beraz, dagoz hastia, eta aurreko baten be berba, zetorriko zelakoan, ba, gaur utzi behar du, ordu baina zaigu aizean, oso elkarrezketa...
Ba, gonbidatzen nauzuenean, ba...
Da horrengo batera arte, bai.
Bai, eskerrik asko zuri, eta eskerrik asko Iboneri be, bai.
Hor izan dugu Iban Burgoa teknikaria, gure gidaria, gure komandantea, eskerrik asko berari, jakina, entzule guztiei, Eleder Hortenetxe izan da gaur berbaz, zitaunak egiten, Elzan Panpara 4-ekin, eta horrekoan berbaz, hemen iberiko gara, galderak, itaunak, eta gehiago, galdera gehiago gure metanako. Eskerrik asko, Elzan.
Eskerrik asko, Eleder.